Türkmenistanyň dürli sebepleri şol sanly ahal welaýatynyň Akbuğda ýetrawynyň ekrançylyk meýdanlary diýen keşlerden çekirtkeleriň mörmejeklerin köpülmeginden ejir çekýär diýip yerli daýhanlar aýdýar.
Diýen keşler owu hozuluk ekinlerine, gök bakça önümlerine we miýweli ösümlikleri hop awandyrýarlar.
Diýip Günorta Sewtiň ýaşajy Tadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Daýhanlar diýen keşmer mörmejeklerin howanyň gyzyp başlamagy bilen hasy köpülýändigini, gysa wagtda ençeme gektar meýdanlara ýaýryýandygyny aýdýarlar. Yerli ýaşajylar diýen keşler peýda bolup başlanmadyna, olara garşy ýörüýte himiki terişdeler ulanyp göreşilmeldigini ýöne soňky wagtlarda munyň şeýle bolmaýanyny aýdýarlar.
Mörmejeklere garşy öz wagtynda göreşilmese, ekinleriň hasyllygy pit bolýar. Maldarçylyk gozuluklarynyň otim üçünçüligi pit bolýar.
Diýip daýhanlar aýdýar. Howanyň global üýtgeme bilen bagly dowam edýän aradalaryň arasyna soňky ýyllarda Merkez Aziýa ýurtlaryna, şol sanly Türkmenistanyna tom saýlaryna ziýan keçiriň, çekirtkeleriň köpülmegi, olaryň oby hojalyk ekinlerine ziýan ýetirmegi bilen bagly wakalar has köp hasaplanyp başlady. Geçen ýyl howa gyzyp başlan gabatlary bahar paslynyň ahyrlaryna Gadagystana we Özbegistana, şol sanly Garagalpagystanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän sebeplerine çekirtke howpy ýüze çykdy. Munyň bilen baglylykda iýun aýynyň başlaryna Türkmenistanyň oby hojalyk ministrligi ýurdun ähli welaýatlaryna çekirtke howpuna garşy dürli çäreler durmuşa geçirip başlady. Serhet ýaka sebeplerde oby hojalyk işgärleriniň ibara toplularynyň nowatçylyk işleri ýola goýuldy. Şonu bu çäreler Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oby hojalyk guramasynyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň oby hojalyk resmiýetleri bilen duşuşyp durnukly çekirtke gödäwçiligini ara alıp maslahatlaşmanın izyanına kavat gelipti. Resmiler diyan keşlere karşı görüşte özara tecrübe paylaşmağı işeledi. Bu uğurda serhed üstü ve uzak mehletli sevit hizmettaşlarını potolandırmağı maksat edinyanlıklarına idiyarlar. Şelede geçen yıl may ayının ortalarında Özbekistan'ın hem de Türkmenistan'ın devlet karantin kulluklarının hünermenleri bilelikte çekirtke bağlılığını geçirdiler. Kurmaşı yılın aprel ayında hem Tacikistan'la Özbekistan'la ve Kazakistan'la çekirtke hopuna karşı görüşmek boyunca türgünleşik okul sapaklarının geçirilenin aydiyar. 16. mayda Zatlık Radyosu'nun Akhal Velayeti'nin Akbuğdu yetiravından gelip koğuşan suratlarda bari yoğu bir neçe iğne dördül metr meydanına köp sanlı yaşıl çekirtkelerin bir yere üyüşönlüğünü görmek oluyar. Bu maganın azlık ve obu hozuluk agentliği dünyanın dürlü yurtlarına hususanlı kurok yurtlarda ziyan keşlere karşı gödeküçülük işlerini alıp bariyar. Bu edarı geçen yılın aprel ayında Akhal Levap ve Marvul Anadlarına 14.000 gektar meydanına Marokko çekirtkelerinin yumurtkalandığını haber verdi. Sonra köp sevitte insektisitlerle arasaylı işleri geçirildi. Türkmenistan'ın oba hozuluk resmileri ve sevit yolbaşları prezident tarafından geçirilen iş masalatlarına yurdun ekin meydanlarına ziyan keşlere karşı zirul işlerin öz vaatına geçirilenliğine aydarlar. Çelede yerli metbuatda vatal muha karşı daşar yurtlardan satın alınan kimiki serişteler vardı hem havarlar peyda oluyar. Hünermeler global klimat meselelerinin son kıyırlarda ziyan keşke upunun yaramazlaşmağına getirilenliğine aydarlar. Geçen yılın fevralına Inside Climate News neşri ılma barlıklara salgılanıp global maylamanın neticesini hem de kurokçuluğun tesiri bilen dünyanın tazi sevitlerine şosanlı Türkmenistanlı, Uganistanlı ve İranlı çekirtki hupunun yüze çıkmanın mümkünlüğü var da duyduruş veripti. Olmayı bağırlıkları göre ısı ve kurok huva şerittleri ziyan keşlerin köpülmeğine amatlı şerittler ediyar. Önkü yıllarda yurdun Levap ve Marvulatlarına Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundeş olan yerli dayhanlar uabı hozuluk ekinlerinin çekirtki çoluşlarının ulu ziyan çekenliğini şile de ziyan keş hupuna karşı öğedlerinin öğed başta görüşmeye ve mecbur kalınlıklarını gurrun veriptiler.